Nyt alkaa Raija Sinikka Rantalan pieni hyvin kasvatettu tyttö. Kustantaja Saaga. Lukija Hanna-Maija Nikander. Luku 1. Aina minä olen hyppäävinäni ruokasalin ison mustan kaapin päältä. Leijun ikuisuuden hämärässä, kauhuissani, henkeä pidätellen ja tömähdän lattialle. Sydämen tykytystä. Kristallilasien etäistä kilinää. Makaan unen kovalla permannolla ja unen esiin manaama perhe seisoo ympärillä ja paheksuu minua. Äiti, sylissään nuorempi veljeni. Yllään 50-luvun hame, jossa on tiukka vyötärö ja metrikaupalla helmoja. Äiti selittää jotain isälle, joka takista päätellen on tullut suoraan vastaanotolta. Isän lasit heijastavat valoa. Takki on valkoinen ja silmät. Isän vieressä seisoo Irja, meidän apulaisemme. Jumalisen näköisenä niin kuin aina. Irjan oikealla puolen on isoveli, jolle esitän aina parastani. Kaikki tuijottavat. Vain veli avaa suunsa. Jaha, se sanoo niin kuin kymmeniä kertoja todellisuudessa. Juututtuani ojarumpuun, kun olen halunnut näyttää, että uskallan ryömiä niinkin ahtaassa. Tai kiivettyäni puihin, joista en pääse enää alas. Munattuani aikuisena. Hankkiuduttuani rakkauksiin, joista ei kunnialla selviä. Jaha, Ipanalla on vaikeuksia taas. Vaikeuksia, veljeni. Unessakaan minä en osaa muuta kuin maata rähmälläni, saamatta kurkusta pihaustakaan. Painajaisessakin olen selvästi pilannut jotain. Äidin ompeluseura on ehkä juuri tulossa. Kalkattava lauma naisihmisiä neulomaan, kutomaan, nimikoimaan, pakolaislapsille, jotka asuvat sellaisissa kaupungeissa kuin Berliini tai Varsova tai Rooma, ja joiden kodit ovat tuusan nuuskana. Ompeluseura on ehkä tulossa tai sitten muita vieraita. Katson hädissäni ruokasalin tupakan ruskeita tammipaneeleja, korkeita moniruutuikkunoita. Isänhuoneen kello rykäisee, lyö sitten 29 kertaa hartaasti ja epäröiden niin kuin tosiseikka, joka noudattaa unen logiikkaa, menneisyyden, pelon ja epäluuloisuuden johdonmukaisuutta. Eikö näin? Tätä rataa tämä voisi mennä, luottamuksellisesti, hiljaisella äänellä. Istunhan vanhalla lääkärin sohvalla. Lamppu valaisee vain pöydän. Kello tikittää, ulkona on jo pimeätä. Minä pidän tämän sohvan hajusta. Vanha nahka tuoksuu. Se tuoksuu, odottakaas, kohta sanon miltä. Meillä kotona oli samanlainen. Isäni potilaat istuivat siinä neiti Bärin tai neiti Hytösen, keitä ne nyt kaikki olivatkaan, silmän alla, ja lukivat kippurakulmaisia allersseja. Ja kun isoveljeni Hans valmistui juristiksi, sohva siirtyi hänen toimistoonsa ja asiakkaat lukivat vanhoja Suomen kuvalehtiä. Muut paitsi minä. Sillä minulla oli pitkään tapana kotona riideltyäni livistää yöpymään Hannen sohvaan. Ja kun veli aamulla tuli, se oli yleensä kankkusessa. Nyreissään minusta, mutta tyytyväinen jostain toisesta naisihmisestä. Hans, hurvittelija, tai ei sentään. Käsitykseni veljestä muuttuu koko ajan. Samoin kuin serkustani Rabbesta. Tai käsitys itsestäni. Tai tytöstä nimeltä Ange, josta tuli veljeni nainen. Mutta Angea en mieti. En mieti vielä. Minä yritän nähdä Rabben ja Hansin sellaisina kuin he siihen aikaan olivat. Molemmat aika vaaleita. Kapeat takapuolet ja mukavan luiset olkapäät. Leveät valkoiset hampaat. Suora nenä kummallakin. Siniharmaat silmät, nauru, joka tulee äkkiä ja peittää koko naaman. Se miestyyppi. Siitä minä en pääse eroon ikinä. Minä olen kasvanut laihojen leveäsuisten kanssa, saanut niiltä turpiini tai peltohiiren lasipurkissa. Minä olen valehdellut niille, tapellut niiden puolesta. Kun nykyisin tapaan sellaisen miehen, se tuntuu heti tutulta, ja minä haluan sänkyyn sen kanssa, aikailematta ja ilman selityksiä. Senkö vuoksi minun unenikin ovat niin yksinkertaisia, kaikki omilla nimillään ja tekemässä samaa kuin todellisuudessa. Minun isäni ei ole laukkaava hevonen, se on isä. Koskessa syöksyvä kanootti, ei takuulla ole äiti. Äiti näyttää unessakin äidiltä ja johtaa punaisen ristin.